Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Εδώ σε μία ακόμα εβδομαδιά εκπομπή του συνδικάτου μας. Μαζί μου βρίσκεται η Ελεάνα. Καλησπέρα, Ελεάνα.
Φύρο, όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα εδώ στο σωματείο.
Για μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση θα πούμε για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων του σωματείου και μελών φυσικά του συνδικάτου μας. Θα μιλήσουμε με δύο συναδέλφους για τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν και για τη τηλεργασία και για την τηλεκπαίδευση, για το πώς μπορεί ένας εργαζόμενος σήμερα να καταφέρει να επιβιώσει αυτή την κατάσταση με τα παιδιά στο σπίτι του, με τα παιδιά αν θέλετε πάνω στο κεφάλι του. Θα κάνουμε και μια πολύ ωραία κουβέντα.
Ακριβώς, μαζί μας είναι ο Νίκος ο Δάρδαλης, είναι εκπαιδευτικός μέλης της Πανελλαδικής Γραμματείας Εκπαιδευτικών του ΠΑΜΕ. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα.
Και η Ηλέκτρα είναι μέλος εδώ του συνδικάτου, εργαζόμενη στον κλάδο, στην Ιβάλιο συγκεκριμένα. Είναι μια εργαζόμενη μαμά.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ηλέκτρα.
Χαιρόμαστε, συνάδελφοι, σας έχουμε μαζί μας για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα ακολουθήσει. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα απ' όλα με μια στήλη εβδομαδιαία, θα πω, το σαν σήμερα. Και ξεκινώντας από το 1851, βλέπουμε ότι υπήρχε γέννηση του Παπαδιαμάντη, του Έλληνα ποιητή και διηγηματογράφου. Από κάποια χρόνια βλέπουμε ότι το 88 ήταν η πρώτη φορά που ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ έγραψε την πρώτη ιστορία για τον Σέρλοκ Χόλμς, από τις αγαπημένες μου, θα πω σε αυτό το σημείο. Το 1944, ερχόμενοι στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι άρχισε η μάχη της Κοκκινιάς μεταξύ των δυνάμεων του Ελλάς και δυνάμεων των Γερμανών, της γερμανικής κατοχής και βεβαίως ντόπιων συνεργάτων τους. Στις 8 του μήνα, λίγες μέρες μετά λοιπόν, βλέπουμε ότι τελείωσε αυτή η μάχη, ενώ έφυγαν οι εισβολείς Γερμανοί. Και βεβαίως το 1966, είπε ο Τζον Λένον την περιβόητη δήλωση ότι οι Beatles είναι πιο γνωστοί ακόμα και από το Χριστό στην Αμερική και δημιούργησε και πάρα πολλές εντάσεις. Θα πούμε. Αυτά μέχρι το σήμερα. Ξέχασα κάτι?
Νομίζω ίσως το πιο σημαντικό από όλα.
Τι εννοείς?
Τι έγινε το 1968 σαν σήμερα?
Το 68, δεν ξέρω, κάποιος λοιμός, κάποιος καταπολισμός.
Είναι πρώτη είδηση τόσο σε εμάς όσο και σε κάθε ιδιοσιογραφική εκπομπή σήμερα.
Τι έγινε ακριβώς?
Ναι, ευχηθούμε τα χρόνια πολλά στον πρωθυπουργό μας.
Ντροπή μου, πώς το ξέχασα. Να είναι καλά, γερός.
Που μας έχει τόσο από την πανδημία, που μας έχει εδώ πέρα θωρακίσει το σύστημα υγείας, που μας έχει προστατεύσει να συνεχίζεται η εκπαίδευση για τα παιδιά, που θα το πιάσουμε στο δεύτερο μέρος, θα μας πούνε εδώ και οι γονείς.
Οι εργαζόμενοι να έχουν τις καλύτερες συνθήκες εργασίας, έτσι, καμία σχέση με 10-20 μισό αιώνα πίσω, σε καμία περίπτωση, σωστές συνθήκες εργασίας, οι νέοι εδώ πέρα έχουν ό,τι θέλουν, είδαμε και τα νέα μέτρα που ήρθαν σήμερα.
Ακριβώς,
τη μέρα
θα μετράμε τα χιλιόμετρα που θα βγαίνουμε έξω. Ευτυχώς με το Google Maps στο κινητό θα μετράμε πόση απόσταση
έχει κάνει. Εσείς οι νέοι με αυτά τα Google Maps, εγώ θα έχω μια μεζούρα. Τι να τα κάνω τώρα αυτά?
Και θα το μετράς έτσι?
Φυσικά. Και το πιο ενδιαφέρον από όλα, μου έκανε τρομερή εντύπωση για το νούμερο 6 που λένε για την άθληση. Είχε βγει ο Χαρταλιάς τώρα πριν 2 εβδομάδες και λέει ότι εμείς, σαν κυβέρνηση, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούμε να βάλουμε φραγμό στο νούμερο 6, γιατί θα είναι ένα ταξικό μέτρο, ένας ταξικός διαχωρισμός, γιατί υπάρχουν άτομα τα οποία μένουν σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, σε σημεία που μπορεί να μην έχουν δυνατότητα και πρόσβαση στο πράσινο, γι' αυτό δεν πρέπει να το φέρουμε. Και έρχονται σήμερα και το φέρνουν. Δηλαδή με δικά τους λόγια κάνουν ένα ταξικό μέτρο.
Είναι
προκλητικός
ο κόσμος που αλλάζει δήμο από δήμο σε δήμο για να βρει λίγο πράσινο. Είναι προκλητική αυτή η συμπεριφορά. Δεν γίνεται τώρα να ψάχνεις εσύ όνει και δεν το πράσινο, κάτσαμε στο σπίτι σου. Έχουμε πανδημία. Ένα αόρατο εχθρό.
Σωστά. Μα δεν καταλαβαίνω γιατί της αρέσει η Τσιμεντούπολη. Πάρα πολύ ωραία.
Ναι, δεν ξέρω. Ειδικά έτσι στην Κυψέλη και στο κέντρο συνολικά. δεν μπορώ να καταλάβω.
Τα πατήσια, στη Βικτόρια.
Ακριβώς. Καλά. Και να μην πούμε για τα πόσα μέτρα ακόμα ετοιμάζεται να φέρει, ειδικά σε αυτή την περίοδο. Άρα εσύ μέτρα τα χιλιόμετρα που θα βγεις από το σπίτι σου. Εγώ θα περάσω αυτή την περίοδο ένα δεκάωρο έτσι για τους εργαζόμενους.
Φυσικά.
Δρομολογείται να έρθει το νομοσχέδιο. Και παράλληλα, βλέπουμε τώρα, εντάξει, να πιάσουμε και τις εξελίξεις λίγο στο κλάδο.
Στο κλάδο, φυσικά, φυσικά, πολύ σημαντικό, γιατί είχαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τα είπαμε λίγο και στην προηγούμενη εκπομπή μας, γιατί είχαμε κάποιες επιθέσεις που έγιναν σε, για κάποιες συγκεκριμένες επιχειρήσεις, θα έλεγα, στα εργατικά δικαιώματα. Υπήρχαν και απολύσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Η Vodafone, Castro, της εργοδοτικής τρομοκρατίας, θα έλεγα, το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Φυσικά, βέβαια, να μην ξεχάσουμε και την
Ιντραλότ. Και πριν δύο χρόνια, εκεί είχε προχωρήσει η διοίκηση σε 12 απολύσεις στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της εταιρείας. Βλέπουμε ότι και τώρα έκανε 25 απολύσεις ήδη και μέσα στο Μάρτι, λέει, έτσι μας υποσχέθηκε και άλλες 10, για να έχουμε και κάτι να περιμένουμε.
Τις υποσχέθηκε, μάλιστα.
Ακριβώς. Είναι λοιπόν και αυτές στα πλαίσια των αναδιαρθρώσεων και είναι εδώ πέρα σημαντικό να βγει και ένα συμπέρασμα πώς λειτουργούν αυτές οι πολιτικές στις εταιρείες για τους εργαζόμενους. Στον ΟΤΕ βλέπουμε ότι ακολουθείται μια παρόμοια λογική. Στη Vodafone, αυτό που είπες και εσύ, είχαμε 17 απολύσεις. Στον κόσμο που απορροφήθηκε από τη ΣΥΤΑ, τους κράτησε για το διάστημα που έπρεπε τυπικά να τους κρατήσει, αυτό που έχει υποσχεθεί, και τώρα βλέπουμε πώς πέταξε 17 ανθρώπους στον δρόμο. Στη Discord, που ήταν και άλλο παράδειγμα που το είχαμε συζητήσει και τις προηγούμενες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα προχώρησαν πάλι σε άλλες 10 απολύσεις. Βέβαια, εντάξει, με την πρόφαση ότι δεν είναι απόλυση, πως το λένε, είναι λήψη
της
σύμβασης, ακριβώς. Έργα πάνε και έρχονται στις εταιρείες. Το θέμα είναι να μένουν οι θέσεις εργασίας για τους συναδέλφους μας, να μένουν οι μισθοί μας, να μένουν τα δικαιώματά μας. Γι' αυτό και το σωματείο είναι μπροστά σε κάθε τέτοια διεκδίκηση. Δεν δεχόμαστε καμία απόλυση.
Φυσικά.
Είδαμε τις κινητοποιήσεις τόσο στην Παιανία την προηγούμενη εβδομάδα, όσο και στη Vodafone στο κέντρο. Πετυχημένες κινητοποιήσεις με την έννοια τόσο της συμμετοχής όσο και της τάσης του συνδικάτου μας απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις. Είμαστε εδώ συνάδελφοι όλοι για να σταθούμε όρθιοι απέναντι σε αυτόν πραγματικά τον κυκαιώνα των εξελίξεων και να πούμε κιόλας ότι, εντάξει, ένα σχόλιο, επειδή πραγματικά ήθελα να το αναφέρουμε πριν στα πλαίσια της συνολικής πολιτικής, είδαμε και το σεισμό τώρα στη Λάρισα, πως έμειναν έξω όλοι οι άνθρωποι, φεύγω λίγο αυτά του κλάδου, έμειναν στους δρόμους όλο το βράδυ, στο φόβο των μετασεισμών, οι οικότροφοι στις εστίες έμειναν έξω όλο το βράδυ με μια φωτιά μέσα στη μέση γύρω-γύρω, γιατί δεν πήρα κανένα μέτρο εκεί. Η κυβέρνηση, το κράτος συνολικά, για να έχουν αυτοί οι άνθρωποι.
Σε παρακαλώ, τους έστειλε μερικές σκηνές.
Ναι, ακριβώς.
Έλα, ντροπή, τι είναι αυτά που λες.
Ακριβώς. Κατέρευσαν ολόκληρα σπίτια. Αυτή είναι η προστασία που έχουμε ενέτη 2021. Να πέφτουν, ας πούμε, τα σπίτια μας με τον πρώτο σεισμό.
Εγώ,
και να χάνονται και ζωές και οτιδήποτε.
Εγώ λέγοντας αυτά, βλέποντας αυτά τα δύο σημεία που έθιξες και ενώ με προβληματίζουν ιδιαίτερα τα λόγια σου, προσπαθώ να δω έναν κοινό παρονομαστή κάνοντας ένα βήμα πίσω και προσπαθώ να κοιτάξω την συνολική εικόνα. Και βλέπω από τη μία συγκεκριμένες κατευθύνσεις της κυβέρνησης για το πώς η πραγματικότητα δεν θα βοηθήσει στα ζητήματα, στα κοινωνικά ζητήματα που υπάρχουν, όπως παραδείγματος χάρη το σεισμό το ανέφερες στους ανθρώπους της περιοχής, και αντίστοιχα την θέση που δεν παίρνει σε περιπτώσεις όπως το δικό μας κλάδο και σε μια σειρά άλλους κλάδους βεβαίως, έτσι. Απλά τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για λίγο περισσότερο για τα δικά μας, που βλέπουμε ότι ο κοινός παρονομαστής είναι συγκεκριμένος. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις, όλες αυτές οι εταιρείες αποφάσισαν ότι εμείς θα διώξουμε ένα σημαντικό κομμάτι του προσωπικού μας, κάποια άτομα τα οποία μπορεί να είχαν πιο παλιές συμβάσεις, κάποια άτομα τα οποία είχαν
επιπλέον
δικαιώματα. Εγώ αυτούς θα τους πετάξω στον δρόμο, γιατί υπάρχει ένας άξονας, ο άξονας του κέρδους. Το πώς δηλαδή θα προσπαθείς με νύχια και με δόντια να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστική, συγγνώμη, κάθε επιχείρηση, πώς θα καταφέρει να βγάλει ακόμα περισσότερο κέρδος, πώς θα καταφέρει να κόψει από τα έξοδά της, πια έξοδά της, τους μισθούς μας, τα δικαιώματά μας. Να δούμε και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν είναι μόνο αυτά, αλλά είναι και τα μέτρα προστασίας για την πανδημία, έτσι, για να πάμε λίγο πιο σε συγκεκριμένα ζητήματα στους χώρους δουλειάς. Πώς υπάρχουν μια σειρά επιχειρήσεις που έχουν κρούσματα στον χώρο δουλειάς και τα καλύπτουν, τα κρύβουν, δεν μπαίνουν σε διαδικασία ούτε να κάνουν τεστ στους συναδέλφους, ούτε να τους πούνε ότι υπάρχει κρούσμα. Δηλαδή, το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχαν καταγγελίες.
Σε σούπερ μάρκετ.
Υπήρχαν καταγγελίες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, για να πω λίγο για τα δικά μας στον ΟΤΕ, από τα δικά μου μάλλον. Συγκεκριμένα εργαζόμενοι ήταν πιθανά κρούσματα. Η εταιρεία δεν τους έβαλε στη διαδικασία να κάνουν τεστ, δεν εκείνο στο κτίριο και απλά συνέχισαν όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι να πηγαίνουν στο κτίριο χωρίς να τους πει τίποτα.
Και κατά τα άλλα ο ιός μεταδίδεται πάνω από τα 2 χιλιόμετρα ή πάνω από τα 3 χιλιόμετρα, αλλά μέσα στους χώρους δουλειάς μάλλον δεν πιάνει. Εκεί δεν κολλάει.
Όχι, εκεί δεν πιάνει, αλλά 2 χιλιόμετρα και ένα μέτρο.
Ακριβώς. Και πάνω σε όλο αυτό έχει αναδειχθεί διαχρονικά και από εδώ και από το Συνδικάτο ότι η λογική του κόστους όφελους που ακολουθείται συνολικά από το κράτος, ειδικά σε αυτά τα ζητήματα της προστασίας ανθρώπινης ζωής, μιλάμε τώρα για το σεισμό που προέκυψε. Πριν από λίγο καιρό μιλούσαμε για τα χιόνια. Η Μύδια πριν μια εβδομάδα ήταν, έτσι. Μιλάμε για τις πλημμύρες σε μάνδρα που το έχουμε δει και το έχουμε ξαναζήσει. Είναι ένα έργο επαναλαμβανόμενο. Κάθε χρόνο οι άνθρωποι εκεί πνίγονται. Και βέβαια είναι αυτή η λογική του κόστος-οφέλους που το κράτος προτιμά να πνιγούν και μετά να αποζημιώσει με ψίχουλα παρά να πάρει μέτρα.
Αν αποζημιώσει,
ακριβώς, παρά να πάρει μέτρα αντιπλημμυρικά, θωράκιση. Προς το σεισμό, προς τις πυρκαγιές και πάει λέγοντας.
Πολύ σωστό.
Έχουμε ζήσει πολλά και μάλιστα είναι και πρόσφατα. Τώρα, να προχωρήσουμε λοιπόν,
φυσικά λίγο τη συζήτησή μας και με τον συνάδελφο τον Νίκο και με την συναδέλφισσα την Ηλέκτρα.
Θα ήθελες πριν προχωρήσουμε να μας βάλει ο Δημήτρης ένα τραγουδάκι σήμερα.
Είναι σήμερα και Τυκνοπέμπτη,
Δημήτρη.
Υπάρχουν ειδικές παραγγελίες. Εγώ, να πω εξ αρχής, διαχωρίζω τη θέση μου από ό,τι παίχτη από εδώ και πέρα.
Εγώ την έχω διαχωρίσει ήδη στην Άλφη και στην πράξη.
Και να συνεχίσουμε λοιπόν τη συζήτησή μας με τους καλεσμένους μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρίσκεται εδώ και ο συνάδελφος ο Νίκος, μαζί μας για να μπορέσουμε να δούμε λίγο και κάποια ζητήματα για τους εκπαιδευτικούς. Λοιπόν, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μας και με τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στους ίδιους εκπαιδευτικούς για την ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία. Ξαφνικά κληθήκατε έτσι από... Στα ξαφνικά να μπείτε σε μια διαδικασία να κάνετε μέσω βίντεο, μέσω τηλεμαθημάτων μια διδασκαλία. Μπορεί αυτό να είναι αποτελεσματικό? Τι επίδραση έχει και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς σαν εργαζόμενους και βεβαίως και στα παιδιά μας?
Δεν να πούμε καταρχήν ότι και εμείς ζήσαμε την κυβερνητική ζεστασιά από την προηγούμενη χρονιά που μας λέγανε ότι το έτοιμο για 15 μαθητές δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Ενώ στην πραγματικότητα θα λέγαμε ακόμα και σε καιρό μη πανδημίας. Αυτό πρέπει να είναι ο αριθμός των μαθητών στην τάξη. Τέλος πάντων, αγνοώντας δηλαδή ουσιαστικά τα αιτήματα και γονέων και εκπαιδευτικών, ξεκίνησα αυτή τη διαδικασία από πέρσι. Να πούμε καταρχήν ότι υπήρξε επιμόρφωση. Απλά μας είπαν ο καθένας ό,τι μπορεί να βρει. Στη συνέχεια άρχισαν να καλύπτουν τη δωρεάν εργασία των εκπαιδευτικών, δηλαδή καλούσαν εκπαιδευτικούς να φτιάξουν χωρίς να πληρώνονται βίντεο για την κυβέρνηση. Δηλαδή ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες έτσι βλέπαν, ας πούμε, την διαδικασία της επιμόρφωσης. Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι ότι μας είπαν ότι τα παιδιά μπορούν και να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς μέσω ενός ακουστικού. Αυτό είναι το χειρότερο. Σαν να είναι το μάθημα, δηλαδή να τηλεφωνάμε σε ένα φίλο μας και του λέμε τα γεγονότα της ζωής μας και αυτό είναι και η μορφωτική διαδικασία. Να πούμε ότι οι ίδιες οι μελέτες, οι έρευνες που έχουν κάνει κυβερνητικά ουσιαστικά όργανα μιλάνε ότι γύρω στο 25% των μαθητών δεν έχει πλήρη πρόσβαση στην τηλεκπαιδευτική, εννοώ με αυτό, δηλαδή είτε έχει κακή σύνδεση, είτε καθόλου σύνδεση, είτε δεν έχει υπολογιστές, μπαίνει δηλαδή μέσω ενός κινητού ή μέσω ενός παλιού υπολογιστή, είτε έχει κακό ήχο.
Και εκεί η λύση ποια ήταν, δηλαδή αν άλλο δεν είχε ούτε κινητό, ούτε τάβλετ, ούτε υπολογιστή, τι του έλεγαν? Πάρ' τηλέφωνο.
Όπως σας είπα, πάρ' τηλέφωνο, τώρα το ακουστικό.
Απίστευτο.
Και μάλιστα το θεώρησα σαν κάτι πρωτότυπο, ας πούμε, και με περηφάνεια και ραμίως, ο Υπουργός Παιδείας δήλωνε ότι εμείς ανακαλύψαμε αυτό το ακουστικό σαν τρόπο.
Εξαιρετική ιδέα.
Είχαν υποσχεθεί και τάμπλετ, βέβαια με οικονομικά κριτήρια από ό,τι είδα εισοδηματικά που πραγματικά έμεναν εκτός των οικογενειών.
Να σας πω, στην πράξη τα πράγματα χειρότερα, γιατί μέχρι να βρει το ε1 ο γονιός, να το περάσει από τον Δήμο, κάποιες φορές εμπλεκόταν και ο Δήμος, ή από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, να δούμε αν θα φτάσουν τα τάμπλετ στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, πολλές φορές τα παιδιά συνηθίζαν και το κινητό, αυτό είναι το χειρότερο. Δηλαδή προκειμένου μέσα από μια αργή γραφειοκρατική διαδικασία να ψάχνουν για τάμπλετ και αν μπορούν να το βρουν, λέγανε συνηθίσαμε το κινητό, καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργούσε και ένα κλίμα χαλαρότητας. Και για το ίδιο το μάθημα, εντάξει, με ένα κινητό μπαίνουμε, δάσκαλε δεν βλέπουμε και τι μας δείχνεις, δεν βλέπουμε και τους πίνακες, τι περιμένεις τώρα να σου απαντήσουμε και από το κινητό, ας περάσει και αυτή η ώρα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό καταρχήν χτυπούσε αντικειμενικά τα παιδιά που είχαν ένα πιο αυτό που λέμε χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, που είχαν δυσκολίες μέσα στο σπίτι, έλλειψη υποδομής, έλλειψη βοήθειας. Κατά ψέματα υπήρχαν παιδιά που είχαν βοήθεια, είχαν τους γονείς κοντά, είχαν ένα καλό υπολογιστή, είχαν ένα καλό δωμάτιο. Ήταν παιδιά που συνήθως είχαν, ας πούμε, και καλύτερη ανταπόκριση. Αυτά σε κάποιο βαθμό, ας πούμε, ότι μπορούσαν να ανταποκριθούν σε ό,τι σημαίνει ένα τηλεμάθημα. Αλλά, κοιτάξτε, για τη μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών ήταν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Και ιδίως τα παιδιά που ήταν από οικογένειες, αυτό που λέμε εργατικές οικογένειες, οικογένειες μεσαίων στρωμάτων, τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα. Τι να πούμε, καταρχήν δεν μπορεί να κάνει παιδιστικό στο detective. Αν ακούει το παιδί ή αν όντως δεν ακούει, ή αν βρίσκει ας πούμε και μια ευκαιρία να πει ότι δεν μπορώ να απαντήσω, άρα δεν συμμετέχω στο μάθημα. Τι να πούμε για το αν βλέπουν τα παιδιά καταρχήν την εικόνα που τους δείχνει. Ας πούμε, εγώ προσπαθούσα να δείξω ένα χάρτη και μου λέγανε ότι αυτό φαινόταν σαν μια κουκίδα. Ή πολλές φορές ένα βίντεο δεν μπορούσαν να το ακούσουν. Το χειρότερο από όλα είναι ότι η κυβέρνηση βγαίνει σήμερα και λέει ότι η τηλεκπαίδευση πάει μια χαρά. Ότι ήδη συμπληρώθηκε, ότι εντάξει δεν είναι και ακριβώς αντενίζω, δεν είναι δασκαλή, αλλά τέλος πάντων προχωράμε κανονικά. Να πω το εξής, ένα παιδί που του χρόνου ας πούμε θα πάει στην τρίτη λυκείου και ενδεχομένως θέλει να δώσει και επανελλαδικές εξτάσεις. Ουσιαστικά πέρσι και φέτος δεν έχει κάνει καν σχολείο. Θα πάει να δώσει δηλαδή πανελλήνιες, χωρίς να έχει κάνει με έναν ολοκληρωμένο τρόπο την εκπαίδευση. Άρα νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε κατά πόσο είναι ισοδύναμο. Μπορούμε να πούμε και άλλα ζητήματα, δηλαδή κοινωνικοποίηση ας πούμε. Μπορούμε να το πούμε και στη συνέχεια αυτά. Ή το τι σημαίνει για έναν εκπαιδευτικό που δεν βλέπει το μαθητή, δεν μπορεί να τον παροτρύνει, να τον βοηθήσει, να κόψει και το βλέμμα του, να το πούμε και έτσι. Τι συμβαίνει με το παιδί.
Και πώς καλείται και ο εκπαιδευτικός. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και συγγνώμη που επιμένω σε αυτό, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς καλείται ο εκπαιδευτικός. Εκεί που έχει μάθει μια συγκεκριμένη διαδικασία να καταφέρει να δημιουργήσει την εκπαίδευση στο παιδί, να καταφέρει να το δημιουργήσει μια περιέργεια, να προσπαθήσει να το κάνει σε μια διαδικασία, να μπει στην εκπαιδευτική διαδικασία το ίδιο το παιδί, να κληθεί να τα κάνει όλα αυτά μέσα από ένα βίντεο. Μέσα από την φωνή του. Κάτι
στο τέλος της ημέρας δεν μπορεί να κάνει τόσο πολλά πράγματα όσο μπορεί να κάνει σε μια ζωή, εντάξει. Για να είμαστε ειλικρινείς.
Φαίνεται απίστευτο αυτό.
Ειδικά παιδιά που ξέρουμε ότι τα παροτρύνουμε, τα βοηθάμε, που με τη συμβολή μας τέλος πάντων κάνουν και ένα βήμα παραπέρα, αυτό το βήμα δεν μπορούν να το κάνουν στην εκπαίδευση. Κάπως χάνονται, πάνε πίσω, κάνεις αναγκαστικά μάθημα με πολύ λιγότερους μαθητές και προχωράει μια διαδικασία που τουλάχιστον φαίνεται ότι μήνα με το μήνα τα πράγματα χειροτερεύουν, τα παιδιά βαριούνται να το πούμε και έτσι, κουράζονται. Χάνεται αυτό που λέμε η όποια διαδραστικότητα μπορεί να έχει το μάθημα, η όποια επικοινωνία μπορεί να έχει εκπαιδευτικότητα με τους μαθητές. Είναι αυτό που είχαμε πει εμείς από την αρχή. Είναι μια επαφή με τη μάθηση, εντάξει, να βοηθήσουμε τα παιδιά, να τα στηρίξουμε, να μην χαθεί και το σχολείο, αλλά από τη στιγμή που δεν πήρανε μεσοπρόθεσμα μέτρα, δεν πήρε η κυβέρνηση μεσοπρόθεσμα μέτρα, δηλαδή να αραιώσει τις τάξεις, να κάνει ό,τι μπορεί στο σχολείο να ανοίξουν, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αυτό το πράγμα δεν είναι σχολείο. Και αν θέλετε, και τη γνώμη μου δεν φαίνεται να έχουν και με καμιά μεγάλη αγωνία για αυτό το ζήτημα. Όπως ακριβώς δεν ανοίξανε νοσοκομεία με κρεβάτια, όπως δεν στείλανε εξαιρετές εργασίας στα σωματεία, όπως ακριβώς δεν θέλουν σωματεία τελικά αγωνιστικά και ταξικά, έτσι δεν καίγονται από αγωνία για το αν τα σχολεία θα ανοίξουν σε επόμενο διάστημα. Ήδη συζητάμε ότι μπορεί να ανοίξουν στο τέλος του Μαρτίου και δεν ξέρουμε ακόμα. Μακάρι να ανοίξουν νωρίτερα, λέμε εμείς, αλλά δεν φαίνεται να είναι η πρώτη έννοια της κυβέρνησης.
Καλά, πάνω σε αυτό, νομίζω η μεγαλύτερη κοροϊδία της κυβέρνησης είναι το γεγονός ότι τώρα βγαίνει και λέει για κοινωνικούς και ψυχολογικούς λόγους για τα παιδιά να γίνει μια παράταση στη σχολική χρονιά και την ίδια στιγμή δεν λαμβάνει τους ίδιους λόγους για το γεγονός ότι τα παιδιά κάθονται μπροστά σε ένα κινητό και κάνουν μάθημα αυτή την περίοδο.
Εντάξει, αυτό ουσιαστικά είναι αυτό που λες, καμώνονται ότι δεν βλέπουν τον ελέφαντα.
Ακριβώς.
Αυτό, καμώνονται ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και αντί να αναπτύξουμε και λίγο περισσότερο αυτό τη σχολική χρονιά και να την αυξήσουμε κατά δύο εβδομάδες.
Ακριβώς. Τώρα, Ηλέκτρα, θα θέλαμε να μας δώσεις εσύ μια εικόνα για το τι σημαίνει τώρα για το γονέα, ειδικά και στον κλάδο του δικό μας που συνήθως θα είναι και ένας τηλεεργαζόμενος. Άρα, ίσως και εμείς. Τι σημαίνει να είναι το παιδί μες στο σπίτι και παράλληλα να είναι σε πρόγραμμα τηλεεκπαίδευσης, τόσο για το γονέα, όσο εντάξει και για το παιδί που θα το δούμε δηλαδή και στη συνέχεια και από πλευράς γονέα πώς αυτό αντιμετωπίζεται και από τους εκπαιδευτικούς.
Μηδενικά τα μέτρα της κυβέρνησης για τα σχολεία, τους χώρους εργασίας. Θα ξεκινήσω πρώτα από εκεί, γιατί είναι σημαντικό να το, όχι μόνο να το λέμε, αλλά να έχουμε μια συνολική εικόνα για το τι συμβαίνει και γιατί φτάσαμε ως εκεί. Και μέσα στους χώρους εργασίας μηδενικά τα μέτρα, με τα αιτήματα της εκπαιδευτικής κοινότητας, των ενώσεων γονέων, των συλλόγων, των μαθητών, ακόμα και για τα προπανδημίας αιτήματα που είχαμε. Αιτήματα που ήταν βασικά, που για τον 21ο αιώνα, και αυτό πρέπει να το λέμε, μπροστά στην εξέλιξη της τεχνολογίας, ο άνθρωπος έχει πάει πέρα από το φεγγάρι, δεν ικανοποιούνται λόγω της λογικής κόστης ωφέλους. Η καθαριότητα, τα τεστ, ανατακτά χρονικά διαστήματα, ο εμβολιασμός εκπαιδευτικών και μαθητών, τα μικρότερα μέχρι 15 αμελή τμήματα μέσα στις σχολικές αίθουσες, οι γενναιόδωρες προσλήψεις εκπαιδευτικών, ήταν μερικά εκ των ελάχιστων ετοιμάτων του τελευταίου διαστήματος. Τηλεκπαίδευση λοιπόν παράλληλα με τηλεργασία. Δεν το φανταζότανε. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Οπλιστήκαμε λοιπόν εμείς ως γονείς και εργαζόμενοι με μπόλικη ατομική ευθύνη, γιατί αυτή μας έδωσε ως όπλο η κυβέρνηση και η κεραμαίος, και προσπαθούμε να συμβιβάσουμε αυτή τη στιγμή τα ασυμβίβαστα. Τι δηλαδή, να μετατρέψουμε τα σπίτια μας σε χώρους εργασίας και σχολεία. Τι σημαίνει όμως αυτό οικονομικά? Τζάμπα ρεύμα, τζάμπα νερό, τζάμπα τηλέφωνο, τζάμπα ίντερνετ, τζάμπα εργασία για τον εργοδότη. Αρχικά, αφού τα λειτουργικά έξοδα δεν τα πληρώνει ο εργοδότης, τα πληρώνουν οι εργαζόμενοι, γιατί βρίσκονται σπίτι. Έτσι. Τον εξοπλισμό, όλον αυτό, ακόμα του υπολογιστή, την καρέκλα, το γραφείο, γιατί και ακόμα και οι μεγαλύτεροι πάροχοι τηλεπικοινωνίας όπως ο ΤΕΙ, η Vodafone, η WIN ή όποιος άλλος πάροχος τηλεπικοινωνίας έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα λόγω της πανδημίας, που δεν μπορούν ούτε τα απαραίτητα και δεν θέλουν να τα βάζουν στους εργαζόμενους. Καταγγελίες λοιπόν έρχονται καθημερινά εδώ στο σωματείο του συνδικάτου από συναδέλφους για παράλογες απαιτήσεις προϊσταμένων προς εργαζόμενους. Καταγγελίες όπως παράδειγμα οι τελευταίες που έχουν έρθει να απομονώνεται ο εργαζόμενος σε έναν χώρο και η λυπή οικογένεια σε έναν άλλο. Λες και ο εργαζόμενος πρέπει να πάει στο μπάνιο για να ξεκινήσει τη δουλειά γιατί είναι ο μόνος χώρος που έχει ισχύα. Γιατί όλη η υπόλοιπη οικογένεια έχει καταλάβει όλο το σπίτι. Παράπονα για περίεργους θορύβους, γδούπους κατά τη διάρκεια των κλήσεων με στόχο να καλύψουν ένα σωρό τεχνικά προβλήματα που δεν μπόρεσαν να λύσουν και δημιουργήθηκαν λόγω της τηλεργασίας. Γονείς εργαζόμενοι να δηλώνουν άλλη παρέτηση γιατί πλέον η άδεια ειδικού σκοπού καταργήθηκε για γονείς που βρίσκονται ήδη στο σπίτι. Με στόχο να ωφεληθούν ακόμα περισσότερο οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις. Δεν τελειώσαμε όμως εδώ με τα κόστη για τις οικογένειες, γιατί για αυτούς που έχουν 2 και 3 παιδιά, υπολογιστές, λάπτοπ, κινητές, συσκευές για τηλεκπαίδευση, έρχονται τώρα να αυξήσουν και το κόστος και τον μπάτζετ το συνολικό του οικογενειακό. Γιατί τα λάπτοπ και οι υπολογιστές ήρθαν από το πρώτο κύμα της πανδημίας. Αχνοφαίνονται ακόμα στον ορίζοντα. Όπως οι μάσκες αερόστατα, ή αυτές που μας έστειλαν στο δεύτερο κύμα, γιατί εμείς τις παραλάβαμε στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, να προετοιμαστούμε για το τρίτο και το τέταρτο. Ενώ κάποια άλλα σχολεία θα τις πάρουμε στο τέταρτο κύμα πανδημίας, όταν θα έχει τελειώσει η πανδημία του κοροναϊού. Τα παγουρίνα βέβαια είχαν πολύ μεγαλύτερη επιτυχία, γιατί ήταν δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Έτσι, γι' αυτό δεν ήρθαν και ποτέ. Άλλωστε, εμείς τα είδαμε όμως παρόλα αυτά σε μια πολύ ωραία διαφήμιση, καταπληκτικά ήταν. Όποιος τα πήρε, όποιος πρόλαβε και πήρε έστω και ένα παγουρίνο να το χαίρεται, γιατί η κυβέρνηση προσπάθησε να μας πείσει ότι με αυτόν τον τρόπο τα σχολεία ήταν έτοιμα και ασφαλή για να ανοίξουν. Ευτυχώς που τουλάχιστον η δικιά μας η γιαγιά ευγενικά μας χορήγησε 10 μάσκες, ωραιότατες, την ώρα που άλλες οικογένειες έπρεπε να τις αγοράσουν. Για τα σχολεία μέσα στην τάξη χρειάζονται το λιγότερο 3. Δεν τελειώσαμε όμως εδώ. Τώρα θα σας πω και κάτι χειρότερο απ' όλα. Την τραγική εμπειρία που συμβίωσα και εγώ στο σπίτι με τη μικρή και την οποία νομίζω ότι βιώνουν πολλοί συνάδελφοι το τελευταίο διάστημα και είναι η χειρότερη απ' όλες. Πρωινά ξυπνήματα με κλάματα, παρακάλια για να μην παρακολουθήσουμε το τηλεμάθημα, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε έστω και με ένα συμμαθητή μας, να τον αγκαλιάσουμε, γιατί μέσα από το τηλεμάθημα δεν γίνεται να αγκαλιάσει ένα συμμαθητή, να του στείλει φυλάκι, γιατί είναι μάθημα όπως και να το κάνει. Έτσι. Και όλα αυτά στο όνομα του να μην χάσουν τα παιδιά την επαφή τους με το σχολείο. Γιατί είναι ευρέως γνωστό ότι μέσα από τον υπολογιστή οι σχέσεις συσφίγγονται. Έρχεσαι πιο κοντά. Αυτά για να μην κουράσω γενικά τα βάρη τα οικονομικά και τα ψυχολογικά της πανδημίας. Κληθήκαμε ως οικογένεια να τα αντιμετωπίσουμε εγώ και ο σύζυγός μου με ελάχιστη συνδρομή λόγω συνθηκών από τις γιαγιάδες. Μπορεί όμως κάποιος να φανταστεί πώς θα ήταν, πώς είναι μάλλον, που κάποια ζευγάρια δεν έχουν ούτε τις γιαγιάδες και τη δυνατότητα αυτή.
Είναι μόνο γονεϊκή οικογένεια.
Σωστά. Ούτε η κυβέρνηση στάθηκε οικονομικά στο ύψος των περιστάσεων, ώστε να στηρίξει τις πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες, όπως η ίδια λέει, τους γονείς και τους εργαζόμενους. Ήξερε όμως να κλείσει τα σχολεία για να μην συνοστίζονται οι ανεύθυνοι γονείς. Νεύρα, γκρίνια, ανησυχία στα πρόθυρα της κατάθλιψης για πολλές οικογένειες την ώρα που μοιράζουν πακέτα ελάχρυνσης στους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτή ήταν η κατάσταση. Και αυτή που βιώσαμε και αυτή που συνεχίζουμε και βιώνουμε.
Πολύ, πολύ σημαντική παρέμβασή σου, συνάδελφε Ηλέκτρα. Ευχαριστούμε. Ακριβώς με βάση αυτά που έσυξες τώρα, μου γίνεται και εμένα ένα ερώτημα και θα ήθελα λίγο και τη σκοπιά του εκπαιδευτικού πάνω σε αυτό. Πώς μπορούμε δηλαδή ένας εκπαιδευτικός να δει τη σημασία που έχει η τηλεκπαίδευση εν τέλει στο παιδί, δηλαδή τι συνέπειες μπορεί να έχει στην ανάπτυξή του, στην κοινωνικοποίησή του, στην ψυχολογία του παιδιού και τι πιθανά κενά μπορεί να έχει και ένας μαθητής έτσι, μπροστά στην τηλεκπαίδευση που βιώνει.
Να πω καταρχήν γιατί και εμείς έχουμε συνεδριστεί να πούμε για τα παγουρίνα στους χορηγούς. Την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών κτλ. Ότι με τα στοιχεία που έδωσε η ίδια η κυβέρνηση, 2,5 δισεκατομμύρια δεν πλήρωσαν οι ναυτιλιακές εταιρείες ως ένφια για τα κινητά τους. Δηλαδή η Ηλέκτρα που μπορεί να έχει ένα σπίτι και ζει με την οικογένειά της, τα πλέον στον ένφια της, αλλά ο κάθε εφοπλιστής ας πούμε δεν θα δώσει δισεκατομμύρια για τα μεγάλα κτίρια προφανώς έχουν και στεγάζουν τις καπιταλιστικές τους επιχειρήσεις. Αυτό να πούμε δηλαδή για το αν ας πούμε για παράδειγμα έχει λεφτά η κυβέρνηση για να πάρει ένα τάμπλετ σε κάθε παιδί. Είναι προφανές ότι έχει αυτά τα χρήματα επέλεξε να τα δώσει, όχι μόνο για λόγους αυτό που λένε δημοσιονομικού κόστους, αλλά για να μας εκπαιδεύσει, ότι δεν μπορεί οι εργαζόμενοι που και παράγουν τον πλούτο και φορολογούνται βαριά να περιμένουν ούτε ένα τάμπλετ για κάθε παιδί, ούτε ένα τάμπλετ για κάθε παιδί. Αν σκεφτούμε αυτό, είναι προφανές να σκεφτούμε πόσο τους νοιάζει και η τηλεκπαίδευση και η συνέπεια για τα παιδιά. Να πούμε καταρχήν ότι τηλεκπαίδευση σημαίνει ότι το μάθημα είναι μια ατομική υπόθεση. Να ξεκινήσουμε από αυτό, δεν είναι μια συλλογική υπόθεση. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε η καθημερινή αλληλεπίδραση όχι μόνο εκπαιδευτικού και παιδιών, αλλά και των παιδιών μεταξύ τους. Έχει μεγάλη σημασία. Το σχολείο είναι ένα σχολείο κοινωνικοποίησης. Από το να μάθουν και τους κανόνες των ομάδων που λέμε, ή ακόμα από τις αθλητικές δραστηριότητες. Από το τι σημαίνει καθημερινότητα ως παιδί στο διάλειμμα. Δηλαδή, ίσως λέει και το ξέρει αυτό, ότι ένα παιδί όταν ξεκινάει να μπει, ας πούμε, στον παιδικό σταθμό, αμέσως αλλάζει και η κοινωνικοποίησή του και η γλώσσα του και ο τρόπος που μιλάει και μαθαίνει και τη συνύπαρξη με τα άλλα παιδιά. Φανταστείτε αυτό το πράγμα να διακόπτεται για όλες τις ηλικίες, για ένα, δύο, δεν ξέρω τώρα και τι θα γίνει έτσι όπως προχωράει αυτή η κατάσταση. Άρα δεν υπάρχει κοινωνικοποίηση, δεν υπάρχει κάποιο είδους, ας πούμε, δράση, εκδρομές, πολιτιστικές δραστηριότητες, ας πούμε, που είναι ένα κομμάτι της εκπαίδευσης. Τώρα, εγώ να πούμε φιλόλογος. Αν μιλήσουμε και για άλλα μαθήματα όπως, ας πούμε, τα εικαστικά, η μουσική, η γυμναστική, η τεχνολογία, τα εργαστήρια στα ΕΠΑΛ, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι αυτοί αντικειμενικά οι εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με αυτές τις ειδικότητες δεν έχουν καν τα πρακτικά εργαλεία για να κάνουν μάθημα. Τώρα, να μιλάμε για κενά στην εκπαίδευση είναι σχεδόν αστείο. Είναι μια εκπαίδευση που έχει κενά από την ίδια τη φύση, δεν είναι εκπαίδευση αυτό που λέμε ζωντανής διδασκαλίας. Κοιτάξτε, εγώ έχω παραδείγματα στο σχολείο μου, υπάρχουν παιδιά που έχουν καταλήξει, ας πούμε, χωρίς να ήταν τουλάχιστον φανερό όταν ήταν στο ζωντανό σχολείο, να έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Κατάθλιψη, παιδιά που έχουν, ας πούμε, που μπορεί να είχαν μια τάση, αλλά αυτή η τάση, ας πούμε, αναπτύχθηκε περισσότερο για ψυχοποδολογικές συμπεριφορές. Εννοείται ότι δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε από μακριά τόσο εύκολα. Πρέπει να τους κάνουμε μια συζήτηση το πρωί, τι συμβαίνει με τη ζωή τους, να τους στήσουμε τα προβλήματά τους. Δεν μπορούμε να τα δούμε, δεν καταλαβαίνουμε και τι συμβαίνει με το κάθε παιδί. Ακόμα και η επικοινωνία με τους γονείς είναι δύσκολο να επικοινωνείς με ένα γονιό από την τηλεκπαίδευση. Σε αυτά που είπε πριν, εμείς τα ζούμε. Υπάρχουν, ας πούμε, παιδιά εκπαιδευτικών που κάνουν όλοι μαζί μάθημα, κάνουν τόρυβο που φωνάζει, έρχεται το μικρό αδελφάκι που φωνάζει να σταματήσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά για τα παιδιά που το μορφωτικό και το κοινωνικό τους περιβάλλον δεν τους βοηθά αυτό που λέμε στο να ανταποκρίνονται στα ερεθίσματα της εκπαίδευσης, να τα βοηθήσει. Είναι σχεδόν αδύνατο. Αυτά τα παιδιά χαντακώνονται, μένουν κι άλλο πίσω και βέβαια, το ξαναλέω, ειδικά στο ζήτημα της σύνδεσης και της υποδομής υπάρχουν πολύ μεγάλες ανισότητες. Και στο τέλος τα παιδιά, να σου πω κάτι, χάνουν και το κουράγιο τους. Σου λένε εντάξει, αφού τέλος πάντων μία-δύο δεν μπορώ να ακούσω και του λέει ο καθηγητής, δεν πολύ μπαίνουν και στο μάθημα, εκεί καταλήγουν δηλαδή.
Πολύ πολύ σημαντικό αυτό που έθεξες και εδώ θέλω να βάλω μια τελεία και να πούμε και δύο ζητήματα, μάλλον να προβληματίσω λίγο με τη σκέψη μου και για δύο ζητήματα για τα παιδιά που μπορεί να έχουν και μαθησιακές δυσκολίες. Δηλαδή, αν όλα αυτές οι επιπτώσεις που περιγράφεις υπάρχουν σε ένα παιδί το οποίο δεν έχει μαθησιακές δυσκολίες, μπορεί να μην έχει δυσλεξία, παραδείγματος χάρη, που μαστίζει, θα έλεγα, στους εκπαιδευτικούς χώρους τέτοια φαινόμενα, βλέπουμε ότι εκεί μπορεί να υπάρχουν πολλαπλάσιες δυσκολίες που ειδικά αν δεν υπάρχει μια εκπαιδευτική διαδικασία που βάζει το παιδί μέσα σε αυτή τη διαδικασία του μαθήματος, να του βάζει ο καθηγητής ζητήματα και να προσπαθεί να τα λύνει εκείνη τη στιγμή από κοντά, νομίζω ότι δυσκολεύει ακόμα περισσότερο αυτό το φαινόμενο της τηλεκπαίδευσης.
Ωραία. Οπότε, νομίζω ότι πιάσαμε το πρώτο κομμάτι, το να δείξει ουσιαστικά όλη αυτή τη περίοδου πάνω στους εκπαιδευτικούς με τη βοήθεια του Νίκου, στους γονείς και στα παιδιά και από τους δυο σας. Να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
Δεν περνάμε, ωραία. Ας περάσουμε. Χαλάλη.
Mother.
να συνεχίσουμε την κουβέντα μας και να πιάσουμε τώρα έτσι ένα ερώτημα, να δούμε την άποψή σας, που νομίζω εντάξει είναι κάπως άποψη όλου του κόσμου, αλλά να μας δώσετε αρχικά τα επιχειρήματα, τα όποια μέτρα θα μπορούσαν να πάρθουν ίσως, σε αυτό που λέμε θα μπορούσαν να ήταν ανοιχτά τώρα τα σχολεία. Και με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να είναι και πώς αυτό το δείξανε μέσα από τα αιτήματά τους οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές όλοι μαζί κοινά.
Καταρχήν να πούμε ότι όταν ξεκίνησε η πανδημία, εμείς δεν αγνώρισαμε το γεγονός ότι υπάρχει ένα πρόβλημα τελευταίο και μπορεί να υπάρχει και ένα είδος, ας πούμε, για ένα μικρό διάστημα τηλεδιδασκαλίας. Και στηρίξαμε τους μαθητές και με όλους αυτούς τους τρόπους και ζητήσαμε οργανωμένα τα σωματεία των εκπαιδευτικών και τάμπλετ και σύνδεση και όλα αυτά που χρειάζονται. Αλλά εδώ φαίνεται ότι, τέλος πάντων, με υπευθυνότητα η εργατική τάξη, οι εκπαιδευτικοί, οι εργαζόμενοι κλείστηκαν στο σπίτι, κλείστηκαν μπροστά σε μια οθόνη, περιμένοντας το αυτονόητο, ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε, ας πούμε, να προβλέψει να μην γίνει αυτό σε μόνιμη βάση, δηλαδή να μην περάσει και δεύτερος χρόνος. Η κυβέρνηση τι έκανε? Απολύτως τίποτα. Εκτός από το ότι δεν έδωσε χρήματα, δηλαδή ούτε καν για τα βασικά, για την οικοτεχνική υποδομή στην εκπαίδευση, δεν προσέλαβε καθόλου το προσωπικό που χρειάζεται για να αερώσουν τα τμήματα, ενώ το ζήταγε η εκπαιδευτική κοινότητα από την αρχή, από τον προηγούμενο Μάρτη. Δεν έκανε τίποτα για να αξιοποιήσει πάρα πολλά σχολεία που έχουν κλείσει και να μπορούσαν να αξιοποιηθούν για να είναι αυτό που λέμε μικρότερος αριθμός των μαθητών. Υπήρχαν σωματεία, ξέρω εγώ, η ΕΛΜΕ Πειραιά, που είχε βρει και κτίρια. Ακόμα και σωματεία είχαν υποδείξει κτίρια, παρόλο που δεν είναι δουλειά τους. Ότι αυτό κτίριο είναι άδειο, να αερώσουν τα σχολεία. Ακόμα και δεν είχα προτείνει κτίρια τέλος πάντων σε κάποιες περιπτώσεις, όμως η κυβέρνηση είναι προφανώς ότι δεν ήθελε καν να μπει στο λεξιλόγιο της εργατικής τάξης ότι μπορεί να υπάρχουν μικρά τμήματα. Ακόμα και εν μέσω πανδημίας. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, που είναι αρχές Μάρτη, τώρα παίρνουν εκπαιδευτικούς για να καλύψουν μαθήματα γενικής παιδείας. Δηλαδή σε σχολεία τώρα μπαίνει, ας πούμε, φυσικός. Για να καλύψει ένα μάθημα που έπρεπε να γίνεται από το Σεπτέμβριο. Άρα είναι προφανές, χωρίς να ισοπεδώνουμε ότι θα μπορούσαν τα σχολεία να ανοίξουν έτσι με την πρώτη ή να ανοίξουν την οποιαδήποτε στιγμή, ότι αν υπήρχε αυτό που λέμε στρατηγική για να ανοίξουν τα σχολεία, θα μπορούσαν να ανοίξουν. Με ασφάλεια, με υγειονομικούς όρους, με προφανώς μικρότερα τμήματα. Αυτό έδειχαν και οι επιστήμονες. Εμείς δεν λέμε κάτι από το μυαλό μας, σαν εκπαιδευτικό κίνημα. Και οι επιστήμονες λέγανε ότι αν υπήρχε η σωστή απόσταση, αν υπήρχαν 12 και 13 παιδιά ανά τάξη, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν, προφανώς λαμβάνοντας υπόψη και την εξέλιξη της πανδημίας.
Θα μου επιτρέψει ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Ανάλογα ποιοι επιστήμονες, γιατί είδαμε και κάποιους που βγάζανε διαγράμματα ότι με 25 άρια τμήματα δεν κολλάει. Θυμόμαστε κάτι διαγράμματα με βελάκια που έδειχνε το που μεταδίδεται το ιός και που όχι.
Προφανώς κάποιος τραβούσε τα αυτή και τους έλεγε, αλλά αν δούμε την κοινή συσταμένη, το παράδειγμα και δεν μπορεί να γνωρίσει και τη λογική, εντάξει, την πραγματικότητα.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι τα αιτήματα αυτά τα είχαν και μαθητές στις κινητοποίησεις τους.
Φυσικά, από τότε βγαίνανε και λέγανε συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι, βγαίνανε μαθητές πρώτοι από όλους και με πλάι τους καθηγητές και βάζανε για τα τμήματα με συγκεκριμένο αριθμό. Η κυβέρνηση λέει δεν γίνεται αυτά.
Για
δεν παίζουν ρόλο.
Για τα επαναλαμβανόμενα. Για την καθαριότητα.
Τα ξυλοφόρτωσε όλα αυτά τα παιδιά, να το πούμε αυτό.
Σωστό.
Τα ξυλοφόρτωσε γιατί θέλανε. Ξυλοφόρτωσε τα παιδιά του τάμπλετ και τη ηλεκτρονική επικοινωνία γιατί θέλανε σχολείο. Θέλανε να ανοίξουν σχολεία του. Γιατί θέλανε μικρές τάξεις, μικρά τμήματα. Και μάλιστα έλεγα στην αρχή ότι ήταν και ένα κίνημα αντι-COVID, αλλά βέβαια δεν τους βγήκε.
Καλά, τώρα κοροϊδίες.
Νομίζω ότι και οι γονείς σε αυτό το κίνημα, εμείς βρήκαμε συμπαραστάτες, πολλά σχολεία και οι γονείς μπροστά. Αλλά είναι προφανώς ότι η κυβέρνηση, εκτός ότι θεωρούσε κόστος τους σωστούς υγειονομικούς όρους για τα σχολεία, αν θέλετε και τη γνώμη μου, θέλει να ρίξει τις απαιτήσεις, ότι ο γονιός, ο εκπαιδευτικός, ο μαθητής, δεν μπορεί να ζητάει αυτό που λέμε την εκπαίδευση που του αρμόζει στον 21ο αιώνα. Αυτό είναι η ουσία της πολιτικής, δηλαδή χαμήλωμα κι άλλων των απαιτήσεων.
Και των διεκδικήσεων πάντα φυσικά. Πάνω σε αυτά, να ακούσουμε λίγο και μια σκέψη και από έναν γονέα, έτσι.
Εντάξει, τα αιτήματα έχουν μπει όλο το προηγούμενο διάστημα. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην συζητήσει το γεγονός ότι είναι παράλογα ή ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Οι γονείς αυτό που κατά κύριο λόγο ζητάμε για τα παιδιά μας, για να μπορούμε να πηγαίνουμε στη δουλειά μας, να έχουμε μία, όχι καθημερινότητα όπως ήταν παλιά, γιατί αυτό δεν γίνεται αντικειμενικά λόγω συνθηκών, αλλά τουλάχιστον μία καθημερινότητα η οποία να υπάρχει ένα ποιοτικό επίπεδο σε αυτή την καθημερινότητα. Θέλουμε τα σχολεία να είναι ανοιχτά, δεν θέλουμε σχολεία κλειστά. Θέλουμε σχολεία ασφαλή και για να γίνει όλο αυτό χρειάζεται να σπάσουν τώρα τα τμήματα των μαθητών. Δεν μπορεί σε όλη τη Δυτική Αθήνα αυτή τη στιγμή, εγώ προέρχομαι και από τις περιοχές εκεί, εμένω εκεί να είναι τα τμήματα των παιδιών 27, 28, 29, 25 και να βγαίνουν όλα μαζί για διάλειμμα γιατί δεν υπάρχουν σχολεία. Το δικό μας σχολείο για παράδειγμα είναι σχολείο στο στεγαζόμενο. Μπορεί να διανοηθείτε τι σημαίνει να βγαίνουν δύο διαφορετικά σχολεία, ένα δημοτικό και ένα νηπιαγωγείο, ταυτόχρονα για διάλειμμα. Δηλαδή ο συγχρονισμός των γονιών έξω από τα σχολεία για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο τους πείραξε. Που δεν υπάρχουν αίθουσες κατάλληλες να κάνουν τα παιδιά μάθημα, δεν ενοχλεί γιατί εκεί ο κοροναϊός δεν κολλάει. Ο κοροναϊός κολλάει μόνο όταν είσαι έξω για να τσικνήσεις την Τυφνοπέμπτη. Γιατί όλη την προηγούμενη εβδομάδα δεν κόλλαγε, μπορούσαμε να μετακινούμαστε από Δήμο σε Δήμο. Ένα τα λέμε γι' αυτά. Όχι, όχι, μέσα στις αίθουσες δεν κολλάει. Όπως επίσης με το σωστό αριθμό των τάξεων, τα παιδιά δεν αρρωσταίνουν, γιατί φοράνε 15 μπουφάν διαφορετικά το καθένα.
Εμάς αυτή
η ενημέρωση μας είναι από το σχολείο. Ντύστε καλά τα παιδιά σας, γιατί τώρα οι αίθουσες θα είναι ανοιχτές. Εκ των οποίων, η μία εκ των οποίων στο δικό μας σχολείο, το αναφέρω δηλαδή χαρακτηριστικά, αν καταλάβετε ότι δεν υπάρχει καμία ντροπή, κανένα όνειδος, έτσι, σε καμία των περιπτώσεων, είναι ένας διάδρομος. Και όταν λέω διάδρομος, εννοούμε διάδρομος. Όπως είναι ο διάδρομος του σπιτιού σου, σε τέτοιο διάδρομο έχουν διαμορφώσει μία αίθουσα να κάνουν τα παιδιά μάθημα. Δεν έχει ούτε παράθυρο, όχι για να μπαίνει αέρας, να μπαίνει φως την ημέρα. Δηλαδή και υπάρχουν άλλο παράδειγμα, να πούμε και ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα. Μπροστά στην πίεση ότι δεν υπήρχαν σχολεία ή αίθουσες ή κτίρια να στεγαστούν παιδιά, πήγανε και στεγάσανε σε πολλές περιοχές της Δυτικής Αθήνας, φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές, πήγανε και φτιάξανε λιώμενα για να μπουν τα παιδιά το χειμώνα μέσα. Αυτά δεν είναι μέτρα που πήρε η κυβέρνηση τώρα για την πανδημία. Αυτά είναι μέτρα που παίρνει μια κυβέρνηση την οποία δεν την ενδιαφέρει, είναι αυτό που έλεγε πριν και ο Νίκος, δεν την ενδιαφέρει το αν αύριο το δικό σου το παιδί θα έχει όχι ισότιμη μόρφωση, αν θα έχει την οποιαδήποτε μόρφωση. Αλλά βέβαια τα παιδιά των επιχειρηματιών, των εργοδοτών, πηγαίνουν στα ιδιωτικά σχολεία που πληρώνουν, που κάνουν, που. Μπορεί ένας εργαζόμενος να σηκώσει αυτό το βάρος. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Αυτό θα πει ταξική μόρφωση και αυτό θα πει και ταξική φραγμή στη μόρφωση. Αυτά πρέπει να τα ξεχωρίζουμε, να μπαίνουν τα πράγματα πολλές φορές έτσι όπως πρέπει, να καταλαβαίνουμε ποιος φταίει για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα και να μην κάνουμε γαργάρα αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα. Να μην, δηλαδή, το συχτήρισμα που όλοι μπορεί να νιώθουν, να μην το θάβουν μέσα τους. Πρέπει να βγει έξω και πρέπει να πάει εκεί. Μπράβο, προς τη σωστή κατεύθυνση, σε αυτόν που είναι υπεύθυνος για αυτή την κατάσταση.
Ωραία, συνεχίζοντας και με τα συγκεκριμένα ζητήματα που έβαλε και η Λέκτρα, θέλουμε λίγο να έχουμε λίγο πιο ξεκάθαρα στο μυαλό μας και ποια ήταν η απάντηση της κυβέρνησης μπροστά σε όλα αυτά. Δηλαδή είδαμε πολύ συγκεκριμένες μαθητικές κινητοποιήσεις, κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών, κινητοποιήσεις γονέων, άτομα τα οποία βγήκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα μπροστά και διεκδίξαν για συγκεκριμένη κατεύθυνση, για ανοιχτά σχολεία, έτσι για πανεπιστήμια και πάλι λέγοντας. Ποια ήταν η απάντηση μπροστά σε όλα αυτά της κυβέρνησης και στα πλαίσια του νέου νομοσχεδίου έτσι που έφερε.
Θα μπορούσαμε εύκολα να κατηγορήσουμε την κυβέρνηση και για διαφορία και για βαρβαρότητα. Αυτό είναι το εύκολο. Στην πραγματικότητα όμως πρέπει να πω ότι η κυβέρνηση δεν είναι κυβέρνηση του λαού. Δεν είναι κυβέρνηση που έχει σχέση με τις ανάγκες της εργατικής τάξης και πολύ συνειδητά αξιοποιεί την πανδημία για να περάσει σχεδιασμούς, αλλαγές στην εκπαίδευση που είναι διακαής πόθος όχι μόνο αυτής της κυβέρνησης αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι οι δαπάνες για την εκπαίδευση από 9 δισεκατομμύρια που ήταν το 2009 έχουν φτάσει στα 6 δισεκατομμύρια. Δηλαδή όλες οι διαδοχικές κυβερνήσεις μία μετά την άλλη μείωσαν το κόστος της εκπαίδευσης κατά 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Να πούμε για παράδειγμα ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση άφησε δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικούς αδιόριστους, συμβασιούχους. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα ακόμα έχουμε 5.000 συμβασιούχους εκπαιδευτικούς. από το 2010 για παράδειγμα, αντί να έχουν αγωνία για τη χρηματοδότηση, για το προσωπικό, για την βελτίωση των βιβλίων, για τα εργαστήρια και όλα αυτά που ένας γονιός, ένας εκπαιδευτικός θεωρεί το αυτονόητο, για να έχει το πτυχίο και των πανεπιστημίων αξία, βλέπω ότι όλες οι κυβερνήσεις, η μία μετά την άλλη, σε τι προχωρούν. Προχωρούν στη μονιμοποίηση της ελαστικής εργασίας, προχωρούν, μάλλον θέλουν να προχωρήσουν, γιατί υπήρξαν αντιστάσεις σοβαρές στο εκπαιδευτικό κίνημα για τη δημιουργία του λεγόμενου αυτόνομου σχολείου, και αυτό ουσιαστικά είναι η πρόθεση της κυβέρνησης για να εφαρμόσει τη λεγόμενη αξιολόγηση. Έχουν αξιολογηθεί όλες οι κυβερνήσεις και έχουν πάρει μηδέν, θα λέγαμε, κάτω του μηδενός, για όλα αυτά, για όλες αυτές τις ελλείψεις και μάλιστα ιδιαίτερα για την κατάσταση που επικρατεί στην πανδημία. Η αγωνία τους όμως είναι, και γι' αυτό η αξιολόγηση ξεκίνησε το 2011 και υπάρχουν αντίστοιχα νομοσχέδια σε όλες τις κυβερνήσεις. Σήμερα η κυβέρνηση, παντώντας το προηγούμενο νομοσχέδιο της αξιολόγησης του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέσε και δύο τροπολογίες. Ποια είναι η επιδίωξή της? Να δημιουργήσει αυτό που λέμε σχολεία πολλών ταχυτήτων. Η χρηματοδότηση είναι ένα αντικείμενο που θα απασχολεί τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και όχι την πολιτεία. Κριτήρια για την αξιολόγηση είναι η διαχείριση του προσωπικού, δηλαδή αν δεν έχεις και πολλούς εκπαιδευτικούς θα τα βγάλεις πέρα. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα, του τύπου προγράμματα που έχουν σχέση με τον λεγόμενο εθελοντισμό, όπως τον εννοεί βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προγράμματα που έχουν σχέση με το λεγόμενο πρότυπο του Ευρωπαίου πολίτη. Μαθήματα επιχειρηματικότητας, δηλαδή τα παιδιά που θα δουλεύουν για 500 και 600 ευρώ, στο γυμνάσιο διδάσκονται πώς θα γίνουν ο Μπόμπολας και ο Λάτς. Μάλλον τα περισσότερα αυτά δεν θα γίνουν αυτό το πράγμα.
Άντε, απίστευτο.
Ακόμα και το γεγονός ότι μέσα στην πανδημία άξιζε τον καλύτερο αριθμό μαθητών να αλλάξει το δημοτικό. Απίστευτο. Σε περίοδο που θέλει αραιωμένες τάξεις, η κυβέρνηση έκανε αυτό το πράγμα. Ήδη έχουμε παράδειγμα σε σχολείο του Πειραιά, όπου ο υπεύθυνος που είχε σχέση με τη λεγόμενη αξιολόγηση, τι τους πρότεινε? Ότι να απευθυνθείτε στους εφοπλιστές που υπάρχουν στη σχολή του Πειραιά για να λύσει τα προβλήματα των μαθητών. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, η παρέμβαση δηλαδή και ιδεολογική και οικονομική των μεγάλων επιχειρήσεων στο ίδιο το περιεχόμενο του μαθήματος. Να το πούμε απλά, θέλουν ένα υποχρηματοδοτημένο σχολείο που να μην διδάσκονται όλα τα παιδιά όλα τα μαθήματα, να υπάρχουν σχολεία πολλών ταχυτήτων και βέβαια αυτό το σχολείο θα προετοιμάζει τον μαθητή που θα κάνει μάθημα με τον ποταγμένο συμβασιούχο που θα αλλάζει 500 σχολεία, ότι εντάξει και δουλειά για όλους δεν μπορεί να υπάρχει και μισθό αξιοπρεπή δεν μπορεί να έχεις και θα απολύεσαι και δεν θα μιλάς και ο συνδικαλισμός δεν είναι και πολύ καλό πράγμα. Αυτό είναι που θέλουν ουσιαστικά να παράγει το σχολείο. Βλέπετε και νομίζω με τα πανεπιστήμια ποια είναι η κατάσταση που θέλουν να μειώσουν τους εισακτέους. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω ότι υπάρχουν αντιστάσεις. Υπήρξαν αντιστάσεις και σε ό,τι αφορά την προσπάθεια να μπουν κάμερες στα σχολεία. Πάνω από το 90% των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και πάνω από το 85% των εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια αρνήθηκε να συμμετάσχει στην διαδικασία της αξιολόγησης. Αρνήθηκε δηλαδή να δεχτεί ότι το σχολείο θα είναι υποβαθμισμένο, διαφοροποιημένο και θα είναι στα χέρια των επιχειρήσεων με ό,τι σημαίνει αυτό για το ίδιο το περιεχόμενό του. Είναι σημαντικό ότι υπάρχουν αυτό που λέμε έχουν μπει σοβαρά εμπόδια. Υπάρχει και μια μηχανία. Η κυβέρνηση τώρα προσπαθεί να πιέσει με διάφορες έμεσες ή και λιγότερο έμεσες απειλές. Όπως σας είπα και πριν, λέει ότι όλα πάνε καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμείς εκτιμούμε ότι αυτές οι κινητοποίησεις και αυτές οι αντιδράσεις θα συνεχιστούν. Ένα κομμάτι των εκπαιδευτικών καταλαβαίνει ότι δεν θέλει αυτό το σχολείο και για τα παιδιά του και για τον εαυτό του. Νομίζω ότι μια ημερομηνία σταθμός είναι και η Δευτέρα 8 Μαρτίου, όπου υπάρχει κινητοποίηση για το θέμα της ημέρας της γυναίκας. Εμείς εκπαιδευτικοί ανοίγουμε αυτά τα ζητήματα. Τι σημαίνει, για παράδειγμα, η καταπίεση που υφίσταται μια γυναίκα στον χώρο εργασίας, είτε στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, μια και είναι και επίκαιρο το θέμα. Αν έχουν πραγματικά σε αυτό το σύστημα σταματήσει οι προκαταλήψεις για το ποια είναι τα δικαιώματα της γυναίκας, είναι θέματα που θα τα ανοίξουμε και στο μάθημα. Πώς κατακτήθηκε, για παράδειγμα, ακόμα και αυτό που λέμε οι άδειες μητρότητας, εγκυμοσύνης που τώρα πολλές φορές καταστρατηγούνται. Θα λέγαμε ότι δυστυχώς αυτά τα πράγματα η νέα γενιά δεν τα ξέρει τόσο εύκολα από την ίδια της, την οικογένεια, την καθημερινότητα. Το σύστημα δεν θέλει και να τους τα λέει. Εμείς θεωρούμε ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να ανοίγει αυτά τα θέματα για το ότι όλοι αυτοί που εκατομμύρια εργαζόμενοι που δουλεύουν και παράγουν τον πλούτο δεν μπορεί να συνεχώς να συμβαζόμαστε με τα ψίχουλα.
Φυσικά ένας εκπαιδευτικός έχει πάντα χρέος να ανοίγει το μυαλό του παιδιού, όχι να το κλείνει.
Και μάλιστα να κάνουμε και ένα σχόλιο ότι μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση είδαμε τώρα την κυβέρνηση να κόβει τα γεύματα από τα σχολεία από την 1η Μάρτη.
Φυσικά, δηλαδή εδώ ναι, θα έπρεπε να συζητάμε και να λέμε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν γεμάτα σε κάθε σχολείο. Όχι να λέμε ότι σε αυτόν τον υπερβολικά μικρό αριθμό σχολείων που υπάρχει θα το κόψουμε και εκεί. Να, και εντάξει, ας δούμε. Ό,τι θέλουν να κάνουν τα παιδιά θα κάνουν.
Είναι δηλαδή, να έρχεται... η σύμβαση, έτσι είναι.
Φυσικά, να έχουν δηλαδή οι λαϊκές οικογένειες και να χώνουν το χέρι τσέπη ακόμα πιο βαθιά για ένα ζήτημα παραπάνω και δεν έφταναν όλα αυτά.
Είναι σοβαρό αυτό που λέτε. Ναύλη, γιατί στα σχολεία, αν μη τι άλλο, στις συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε, νομίζω ότι είναι από πολύ όχι τώρα, πολύ πριν την πανδημία συζητάγαμε για το πώς μπορεί να διευκολυνθούν οι οικογένειες εκείνες που οικονομικά δυσκολεύονται κτλ. Και εδώ αντί να κοιτάξουν την επέκταση των σχολικών εγκαιρμάτων, να μπουν παντού, να εξοπλίσουν τα σχολεία με τραπεζοκόμους, με ένα... με γενναιόδωρες προσλήψεις σε όλο εκείνο το προσωπικό το οποίο χρειάζεται, καθαριωτές, εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς αν θέλετε κτλ. Εδώ κοιτάνε να κόψουν γιατί η λογική τους είναι η λογική του κόστος-οφέλος. Πόσο κοστίζει να τρώει ένα παιδί αυτή τη στιγμή στο σχολείο και να μην επιβαρύνεται ακόμα και με αυτό η οικογένεια και ο γονιός.
Ακριβώς, Ηλέκτρα. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους μας σήμερα και σένα, Ηλέκτρα, και σένα, Νίκο. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση
για την πρόσκληση.
Και για όλα αυτά τα ζητήματα που ανοίξατε και εδώ.
Και βέβαια, σας ευχαριστούμε φυσικά πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Ήταν πολύ σημαντικό. Να προχωρήσουμε λοιπόν και στο θέμα του πολιτισμού, εννοείται πριν το κλείσουμε.
Να κάνουμε την πολιτιστική μας την πρόταση. Λοιπόν, θα προτείνουμε την ταινία του Peter Weir, ο κύκλος των χαμένων ποιητών. Ο ιδεαλιστής καθηγητής έχει σύνθημά του «Άρπαξε τη μέρα για να κάνει τη ζωή σου ξεχωριστή». Προσπαθεί να εμφυθίσει στους μαθητές τις δικές του ιδέες για τη ζωή. Όμως στο τέλος, μέσα από μια σειρά συγκρούσεων, ο καθηγητής θα αποτύχει. Και αυτό γιατί οι αντιθέσεις είναι πολλές και προέρχονται από τους κανόνες συμπεριφοράς των μαθητών στην Ακαδημία Welton και από την οτροπία των γονέων τους. Η αποτυχία όμως δεν θα είναι οριστική, αφού στο τέλος, τη στιγμή που ο καθηγητής θα απομακρύνεται από τη σχολή, 6 από τα 7 μέλη του κύκλου θα κάνουν τη δική τους επανάσταση. Η ταινία κέρδισε Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου.
Φυσικά. Την έχω δει, εξαιρετική ταινία να πω, και θα παρατρύνω και το καθηγητή που βρίσκεται στην παρέα μας να την δει. Για το κλείσιμο να πούμε βέβαια ότι έχουμε μπροστά μας και τις 8 του μήνα, έτσι.
Ακριβώς που μας έλεγε, που το είπε και πριν ο Νίκος.
Τα είπαμε φυσικά και πριν, αλλά πρέπει να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας έχει προκηρύξει στάσεις εργασίας που φυσικά όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου και του δικού μας καλύπτονται. Είναι από τις 12 μέχρι τις 3.
Ακριβώς,
και φυσικά καλούμε όλους τους εργαζόμενους.
Και πρωτοβουλίες πάνω στην ενημέρωση φυσικά για τη συγκεκριμένη ημέρα, να αποκτήσει το χαρακτήρα που της αξίζει και όχι αυτό που προσπαθεί να της αποδώσει το αστικό κράτος αυτή τη μέρα.
Και παροτρύνουμε φυσικά όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν σε αυτή και, και τα μέλη του συνδικάτου μας. Φυσικά, να συνεχίσουμε τη συζήτηση πάνω σε αυτά τα ζητήματα πιο βαθιά το επόμενο χρονικό διάστημα. Να πούμε βεβαίως και το απόγευμα στις 5.30, συγγνώμη, υπάρχει και συγκέντρωση στα Προπύλα, είναι το αγωνιστικό ραντεβού το οποίο δίνουμε.
Αυτή είναι η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος, που μαζί με τα συνδικάτα βέβαια.
Φυσικά και εμείς θα είμαστε το ΣΟΤΥΠ θα δώσει το παρόν και η ραδιοφωνική εδώ πέρα εκπομπή του ΣΟΤΥΠ θα δώσει το παρόν. Από εμάς λοιπόν νομίζω ότι κάπου εδώ έχει φτάσει το τέλος της και της σημερινής εκπομπής.
Ακριβώς, να ευχαριστήσουμε και πάλι όπως είπαμε τους συναδέλφους και τον Νίκο που είναι και μέλος της γραμματείας του ΠΑΜΕ των εκπαιδευτικών.
Φυσικά και την Ηλέκτρα φυσικά η οποία αν τα βιώνει αυτά είναι το άτομο το οποίο τα βιώνει εδώ πέρα. Ενώ τα βιώνει φυσικά ενώ σε μεγαλύτερο βαθμό από όλους τους υπόλοιπους θα έλεγα. Είναι και η κόρη της ένα καλό διαβολάκι.
Ένα απόγευμα στο σπίτι με τον αριθμό 6.
Ένα καλό διαβολάκι λοιπόν. Θα σας ευχαριστούμε λοιπόν και τους ακροατές μας. Από εμάς ένα καλό βράδυ και θα τα πούμε φυσικά στο επόμενο εβδομαδίο μας ραντεβού. Καλή συνέχεια.
straight, your hair is smooth on the pillow where you lie. But I don't sense affection, no gratitude or love. Your loyalty is not to me, but to the stars above. One more cup of coffee for the road. His voice it trembles as he calls out for another plate of food. One more cup of coffee.